que spin, boys.
Welcome to Kismin Podcast bersama
Tua,
Captikus,
Intisari,
dan Ciu.
Yeay! Yeay. Kita mulai saja ini rangkaian acara Rave Pasar 2021.
Betul, jadi episode kali ini adalah episode yang spesial banget ya. Oh, karena iya, take kita kali ini adalah juga bagian dari rangkaian acaranya Rave Pasar 2021 ya. Jadi Rave Pasar ini adalah sebuah event.
Festival
yang menampilkan
anak muda.
Betul, menampilkan banyak sekali performance dari berbagai macam performer ya, dari berbagai kota juga di Indonesia.
Ya, lintas di depan, men.
Lintas disiplin, lintas agama, suku dan ras dan sebagainya lah. Banyak kolektif yang terlibat, jadi kayak kalau teman-teman yang belum punya tiket bisa beli langsung.
Betul.
Di ravepasar.com.
Udah on the spot dong sekarang,
men. Oh, ya, udah on the spot ya.
Episode yang spesial juga harusnya kita menghadirkan seseorang yang sangat spesial ya. Ya, jadi kalau bintang tamu kita kali ini, ya kalau mau disebut ininya ya, identitasnya banyak gitu. Bisa DJ, bisa musik produser gitu-gitu ya bang ya. Cuman kayaknya kita lebih baik menyebut beliau sebagai mungkin
tetangga.
Nice, ordinary, mindful human being.
Pemuda kedampang.
Iya, pemuda kedampang tetangga kita kebetulan. Jadi please welcome Dipa Kresna Aditya Barus. Bang Dipa Barus, terima kasih udah datang.
Dengar agak jauh banget.
Jauh banget, udah datang jauh-jauh, tiga gang dari sini. Jadi udah datang dan terima kasih juga Rev Pasar ya, udah akhirnya mempertemukan kita di episode kali ini.
Yoi,
gitu.
Akhirnya ketemu, gue udah pertama kali
ini.
Baru pertama kali kesini ya, dan ketemu juga gitu.
Baru pertama kali,
lewat sering,
warung Gloria soalnya.
Gloria.
Jadi bang, gimana? Kayak playlist yang abang bikin di Spotify, House Life. House Life nih mendekati akhir 2021, gimana?
Wih, mantep juga lo masuknya.
Harus ada bridging ya.
Jangan salah.
Jakarta punya ya suara ini ada Ciu.
Ciu orang. Ciu.
Gue seneng sih gue udah pindah ke sini. Pindah ke Bali dan terus habis itu gue siap sama proyek besar gue nih, ngebesarin anak.
Wow.
Januari nanti.
Sangat sama istri gue.
Rilisan
terbesar.
Setelah nikah kan the ultimate collapse kan nikah.
Nikah.
Ada rilisannya.
Yoi, rilisannya anak. Proyek terbesar.
Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal kota gitu ya, kalau kita ngomong soal kota besar kayak Jakarta gitu tuh, kayak orang selalu bilang mereka punya love-hate relationship gitu ya. Kayak mereka satu sisi cinta sama kotanya itu, tapi satu sisi juga banyak yang mereka benci gitu. Nah kalau Bang Dipa gimana? Menurut Bang Dipa di Bali ini punya sesuatu yang dibenci gitu gak sih? Atau hanya suka aja gitu?
Kalau gue sih so far jadi punya hidup sih. Kalau di Jakarta mungkin gue gak punya hidup sama sekali. Which means kayak terus-terusan kerja. Gitu. Gak pernah keluar dari studio. Terus walaupun di sini lebih banyak di studio sih hidupnya. Tapi kalau di Jakarta tuh antara studio, terus habis itu nge-gig, nge-DJ gig di belahan mana-mana di masih di Indonesia. Terus habis itu pulang lagi ke Jakarta, studio lagi. Jadi emang nggak punya kehidupan. Nggak punya kehidupan. Kalau di sini ya banyak yang bisa gue lakuin gitu, kayak misalnya ke Batu Belik tinggal naik ojek doang. Bener.
Jadi nyari yang hiburan gitu gampang ya.
Terus habis itu lu weekend bisa ke gunung kemana gitu. Dan banyak natural substance gitu. Alamnya gila banget.
Bisa gini juga coba nanti bang, ngayah dibajak ya bang.
Mumpung hiburan gitu ya. Mungkin kalau hitnya nih banyak orang ngebut di kedampang tuh.
Terus sebelum gua tidur pasti kayak ada ngelawan. Antara orang ngebut atau sirene polisi itu pasti sirene mobil polisi orang lagi liburan tuh. Plate L.
Iya, nah kita tuh sebenarnya bang tahu Bang Dipa tuh dari circa 2011 gitu mungkin ya.
2011
ya? 2010-2011 gitu.
Aku pertama kali lihat Bang Dipa tuh kalau gak salah di cover majalah Juice. Tadi kan pernah kan?
Iya. 2009 ya.
2009 ya. Jadi aku ingat banget zaman dulu tuh di sini lagi demam drum and bass.
Mm. Oh iya iya, Java Bass dulu buat jadi acara di sini ya.
Ada kayak klub gitu namanya Sindikat.
Iya. Yeah.
Di Sindikat tuh dibagi-bagiin tuh majalah Jus.
Majalah Jus.
Aku lihat siapa covernya gitu. Siapa covernya nih kan? Abis itu entarnya kan ada deskripsi cover gitu, Dipa Barus. Dari agrikultur dan seorang DJ gitu. Awalnya aku tahunya dari situ aja sih.
Iya.
Dan waktu itu akhirnya kita berkesempatan untuk nonton live bandnya Bang Dipa ya di satu acara yang sangat formal sebenarnya. Tapi beliau ternyata salah kostum, kita baru tahu hari ini. Karena kita cukup berpikir juga, maksudnya acara formal pakai celana jepit, pakai celana pendek gitu ya. Ternyata
Ali bro.
Itu ternyata tidak disengaja gitu.
Tidak sengaja. Gue kira kayak manggung di Bali berarti kayak bayangan gue. Beach club atau enggak, ya kan ngeband gitu ya. Jadi gue gak bawa celana panjang, gak bawa sepatu. Habis itu gue nanya ke vokalis gue si Fandi, Van, perlu gak nih? Gak perlu, enggak, lu bawa celana pendek, baju pantai, sama sendal jepit.
Ternyata
di prank acara Hello ASEAN.
Acara bilateral ternyata ya, acara yang sangat formal.
Malah kita yang rapi ya,
penontonnya rapi. Jadi sebagai konteks, tahun 2011 ya itu ya?
2011
ya. 2011 ada semacam konferensi ASEAN. Tapi dia ngundangnya band-band indie bro.
Jauh
sekali men.
Ada Bangku Taman.
Ada Bangku Taman.
Homogenik. Salah satu bandnya Bang Dipa.
Terus kita juga tahu kalau Bang Dipa tuh terafiliasi sama Bang Anton Wirjono dan Potato Head ya waktu itu. Dan belakangan kita baru tahu ternyata dia adalah bagian dari kolektif yang bernama Future Ten ya.
Iya, itu. Pertama kali gue selesai kerjaan gue di Aksara, jadi customer service. Okay. Wow. Terus akhirnya gue ngelamar kerja di Future Ten, jadi palu gada juga. Jadi kayak gue ngedesain flyer, terus habis itu ikutan nge-DJ. Karena maksudnya mereka yang ngebukain gue, oh nih nge-DJ di sini aja, dapetin gue banyak gig lah gitu.
Jadi awal dari situ ya. Agriculture dulu baru ke Future Ten.
Iya, gue dulu waktu agriculture sambil jadi aksara, sambil kerja di aksara sih.
Dulu main perkusi ya?
Apa gue?
Iya.
Enggak, gue dulu main bass sama synthesizer.
Terus yang perkusi siapa sih?
Ade.
Oh iya.
Emang mirip sama gue?
Mirip ya.
Dia temen SD gue sih.
Nah, pokoknya waktu di acara itu kan ada panggungnya gitu, stage-nya gitu, pokoknya ada Bang Dipa lah itu.
Iya, intinya
aku lihat gini, wah ini yang di cover majalah itu.
Iya. Nah kalau kita tahu sekarang Bang Dipa tuh DJ salah satu yang paling inilah ya, paling menonjol ya.
Apa aja bahasamu pas bikin story?
Prominent. Masa dibahasnya di Google bang, prominent artinya apa katanya?
Tapi aku ada gini nih, kalau aku personally itu tahu Bang Dipa tuh pas di Noxu Nothing
Can Stop Us.
Aku tuh suka banget tuh lagu, sampai kayak waktu itu Bang Dipa bikin giveaway dan aku menang. Aku menang t-shirtnya. Aku menang t-shirtnya. Nothing Can Stop Us. Ya, ini circa tahun berapa gitu?
2016 dong.
2016.
Tapi ini ada penistaan di sini. Masa di bleaching? Masa di bleaching?
Waktu pandemi kan orang pada tie-dye itu. Ini baju apa aja ya? Oh iya gitu. Dan kayak sangat excited gitu menangkan, sampai aku DM Bang Dipa, bang kapan dikirim bang bajunya? Dan dibalas personal gitu. Kayak waktu itu masih gitu ya, apa namanya?
Aduh ribet.
Pasti ya, dikirim deh. Waktu itu ini. Itu kayak pertama kali lihat Bang Dipa di Sondre kalau gak salah.
Oh iya Sondre.
Waktu-waktu kayak baru-baru pik-pik naik-naik gitu kan.
Ya bocil-bocil yang naik ke punggung lu. Naik
ke kuda. Iya itu 2016 sih. Maksudnya ini gue buatnya barengan sama teman gue. Si Mall. Sekarang dia buat Deva. Deva Stage. Jadi emang desain dari pertama kali buat lagu. Terus habis itu merchandise, terus video klip segala macam itu emang kita udah kayak kulik berdua gitu. Sampai judulnya juga gue kulik berdua sama dia.
Visualnya pun juga
visualnya
tuh,
semuanya gila,
itu keren. Nyampe. Asik.
Iya. Tapi dari interview yang kita dengar beberapa, Bang Dipa tuh cerita kalau dulu tuh ngeband ya, ngeband dan ternyata dengar berbagai macam genre juga gitu kan, dari musik punk,
semuanya sih,
hardcore metal gitu ya.
Gue music fans aja, sampai sekarang juga.
Sampai sekarang betul. Dan akhirnya sampai ke skena D&B gitu ya, dan akhirnya di Malaysia tempat kuliah pada saat itu jadi DJ ya.
Iya, jadi DJ.
Dan waktu itu ada satu cerita menarik tuh yang kita dengar karena waktu itu Bang Dipa jadi resident DJ di salah satu klub katanya.
Yes.
Dan waktu itu
di KL.
Di Malaysia ya.
Di Malaysia ya.
Dan akhirnya dia bikin kayak semacam flyer gitu. Jadi dia bikin flyer terus disebarin ke teman-temannya
warga di kampus,
orang Indonesia yang lagi kuliah di Malaysia. Dan akhirnya mungkin pada saat itu akhirnya klub itu jadi rame dan yang punya tuh mungkin kayak agak jadi bingung.
Iya.
Nah, makanya jadi kayak itu kan apa ya? Ya kayak barusan baju ini di bleach sama si tua gitu. Itu kan do it yourself banget ya semangatnya gitu. DIY, dan kayak Bang Dipa sampai sekarang pun masih DIY gitu.
Masih sih, sampai sekarang juga masih.
Itu ada pengaruhnya enggak sih sama gimana Bang mulai gitu yang skena-skena punk dan hardcore dan metal itu mempengaruhi itu kah?
Sebenarnya sih gue tahu kalau misalnya buat acara segala macam ya tahu dari zaman yang dulu aja, kayak gue ngelihat sepupu gue gitu buat acara gigs gitu misalnya kayak di poster gitu zaman dulu ya waktu gue SD, gue ngelihatnya kayak oh berarti kalau misalnya buat acara tuh harus bikin flyer sendiri, nyebarin sendiri, terus mainnya juga main musik sendiri. Jadi gue mikir, jadi gue udah terpatri di otak gue dari dulu kalau misalnya lu mau mau buat acara ya kayak gitu. Gitu.
Jadi emang dari situ ya.
Dari situ. Kalau dulu sih yang di Malaysia tuh sebenarnya flyers dari klubnya nggak ada. Jadi gue tuh
sendiri.
Jadi gue tuh dapet tawaran main pertama di Malaysia itu klubnya tuh baru buka jam 10.
Oke.
Gue dapet tawaran mainnya dari jam 9 sampai jam 11. Terus abis itu gue mikir kan, oh ya udah berarti at least gue dapet spot gitu. Akhirnya gue buat flyer sendiri aja, ngada-ngada.
Bikin sendiri. Jadi banyak yang datang gitu ya.
Jadi banyak yang datang.
Hashtagnya local pride gak Bang waktu itu Bang?
Di Malaysia. Di Malaysia bro.
Iya, tahu.
Nah, salah satunya juga kalau kita tarik agak ke belakang sedikit, passionnya Bang Dipa terhadap musik tuh mulai dari almarhum ayah ya. Jadi beliau katanya mencekoki Bang Dipa dengan lagu-lagu semacam The Beatles. Ya pada saat itu.
Sampai
gitu
bosen
ya.
Sendiri sih gue.
Sampai bosen ya. Tapi itu juga kayak semacam bosen. Masuk ke mungkin kayak subconscious gitu ya bahwa musik tuh ya kayak gitu gitu.
Kayak
ya.
Gitu. Huh.
Berarti kalau misalnya itu nggak terjadi mungkin nggak jadi DJ ya Bang ya?
Nggak jadi. Gue mungkin sama kayak sama dia kali ya, jadi pendeta.
Iya benar. Nah kalau kita maju sedikit, pada saat itu Bang Dipa tuh apply beasiswa ya di Berkeley ya kalau nggak salah, itu di Boston betul ya?
Iya.
Nah itu waktu itu
jadi
ternyata.
John Mayer.
Nah itu.
Gue nggak suka John Mayer loh. Padahal.
Maksudnya waktu itu Bang Dipa dapat beasiswa tapi suratnya itu katanya diumpetin sama.
Sebenarnya gue nggak ada pengakuan dari bokap gue sih, pas sampai dia meninggal diumpetin atau kayak gimana. Tapi yang jelas itu gue tes tuh gue sama ada Robert. Nah, Robert tuh teman gue di Farabi lah dan teman SMA gue. Dia buat band sekarang Duara namanya. Gue contek-contekan sama dia. Jadi jawaban kita ya hasil kolaborasi, contek-contekan. Dan semua yang ada di ruangan itu ya keterima. Gue doang kagak. Terus gue mikir kayak, oh mungkin gak setuju kali ya bokap gue atau nyokap gue gitu. Akhirnya gue udah disuruh cari sekolah sendiri di Malaysia gitu. Dan pada waktu itu gue mikir ya cari aja yang, dia bilang kan cari aja yang lu suka selain musik gitu. Jadi gue mikirnya kayak yaudahlah graphic design. Gitu.
Tapi kalau misalnya jadi masuk di situ Bang dan akhirnya ngambil musik gitu. Sekolah itu kan lumayan apa ya, banyak notable alumni-nya gitu ya. Kayak Charlie Puth, ya, John Mayer gitu. Apakah itu akan membuat Abang menjadi seorang DJ yang lebih baik atau?
Enggak sih, dulu gue gak ada ngambilnya juga pengennya tuh bass.
Jadi
karena maksudnya gue dulu di Farabi ngambilnya bass, terus habis itu ada program kayak gitu ya. Jadi gue mungkin gak jadi produser kali, mungkin jadi
session player ya, jadi anak band
jadi
banget gitu ya.
Apa, di Pali Kemahua Project.
Iya, berskill-skill gitu ya.
Iya.
Nah tapi kita tuh penasaran Bang, sebagai seorang DJ gitu loh.
Iya.
proses kreatifnya tuh kayak gimana sih? Dalam arti apakah ada ide terus langsung masuk studio garap sampai
akhir atau produser ya?
Sebagai produser, sorry. Maksudnya apakah kayak gitu atau kayak ada ide dikit yang penggalan-penggalan, voice note, dan akhirnya nanti ketika ada momentumnya itu diramu jadi satu lagu gitu.
Nah itu kalau
tadi emang gitu kan?
Oh emang gue semuanya voice note. Kan? Semuanya voice note. Jadi saat emang dari zaman gitu, ini gue dari dulu sih ini voice note gue nih.
Wow.
Nih tuh kayak dari dulu ini prekorusnya Kalula tuh 2015 gue ini Noxu terus habis itu semuanya nih.
Itu bentuknya apa bang? Kayak humming-humming gitu?
Humming-humming, iya.
Wow.
Ini humming-humming ini masih ada nih. Ini kalau misalnya hilang sih nangis gue.
Voice note, voice note. Ide-ide lagu gitu ya bang?
Iya, ide-ide lagu. Terus apa? Ya gue mulai dari situ sih.
Itu di kamar mandi gak bang?
Di kamar mandi paling dapat apa namanya yang ininya gitu yang udah pasti.
Titik dapet ya?
Iya, udah pasti di kamar mandi.
Sambil jongkok.
Sambil mau boker tuh pasti.
Inspirasi ya.
Iya.
Pastilah. Kalau mau bikin lagu sering-seringin boker.
Iya.
Kalau kayak misalkan Pharrell Williams tuh kan ada kayak signature-nya 4 beats yang the aku mulai. Kalau Bang Dipa tuh kan kita kalau aku denger-denger tuh kan kayak ada yang kayak Noxu tuh kan kayak nothing can stop us now. Apakah itu juga termasuk?
Gue nggak tahu sih, tapi kayak itu tuh gue nggak memaksakan diri untuk nyari sound khas gue. Jadi gue mikir kayak gue kan selalu eksplorasi aja gitu. Pada saat itu mungkin gue lagi suka kayak begitu gitu. Terus habis itu sekarang dan mungkin tahun depan banyak lagu-lagu yang belum keluar yang ada di laptop gue itu justru beda dari itu.
Gak,
gitu.
Ya. Jadi gue bukan maksudnya maksain untuk
maksain kayak untuk itu. Kayak ini gue sound signature gue kayak gimana.
Tapi itu catchy banget sih.
Iya, iya.
Iya,
benar. Lu bisa sampel suara gue gitu loh.
Bisa.
Tapi
itu 2016 di mana-mana.
Iya, betul.
Ada itu.
Itu gue enggak tahu sih maksudnya emang gue enggak ada plan untuk kayak begitu juga.
Okay.
Terus tadinya juga lagunya juga dulu kan masih ada Rolling Stone.
Yes.
Oh iya benar.
Terus habis itu dia tuh bilang kayak lu mau enggak spesial jadi kayak free download dulu. Terus bulan pertama terus habis itu baru lu baru rilis. Jadi pertama free download itu. Di website Rolling Stone.
Oke. Okay, yeah, okay.
Radio Indomaret tuh download di situ tuh.
Staffa band sih ya.
Asli.
Nah, menurut cerita ya katanya lagu itu tuh berubah 17 kali ya bang. Bener ya bang?
Iya.
Segitu BR-nya emang bang.
Gue ada masalah sama itu sih. Gue ada masalah dengan gak pedean.
Gak pedean. Gak pedean kayak, atau pengen semuanya gitu. Perfect gitu.
Ya gue pengennya semuanya perfect. Jadinya kayak terus ganti. Dan akhirnya gue baru 2 tahun ini yang bodo amat gitu. Gak harus perfect-perfect banget lah.
Sejak di Bali berarti ya?
Sejak di Bali sih.
Sejak di Bali jadi kayak lebih yaudahlah gitu ya.
Justru flow, ada glitch gitu justru lebih seru sih bagi gue.
Itu bang kalau ada budget yang unlimited gitu kan 17 kali di revisi-revisi. Kayak Kanye West tuh kan 3 kali bikin listening session.
Iya.
Mungkin bisa juga.
Mungkin. Kalau ada budget deh.
Kalau ada budget
deh. Makanya gue mikir kayak karena gue nggak ada budgetnya, jadi gue ya udahlah padanya aja gitu. Kalau dulu sih semuanya budget pribadi lah.
Benar-benar. Ya di awal ya balik lagi ya gitu.
Iya benar. Soalnya kita tuh selalu lihat weekly poster gigs itu bagus-bagus banget loh.
Yeah.
Parah bagus sih.
Benar-benar.
Iya, gue dulu juga maksudnya abis sebelum gue keluarin single, gue juga barengan sama teman-teman gue di Jakarta buat Pon Your Tone. Itu kayak ngegabungin. Ada yang teman gue suka desain, dia yang buat
kolektif lah ya.
Kayak artwork untuk YouTube, terus YouTube-nya juga kita nyarinya kerjasama sama beberapa artis di SoundCloud. Terus habis itu kita buatin artwork-nya masuk ke channel YouTube kita. Jadi kayak kerjasamanya selalu kayak gitu-gitu.
Kolaborasi.
Seberapa terinspired kah Pon Your Tone oleh Selection bang?
Sebenarnya inspired by Selection iya. Terus dulu banyak tuh kan eranya tuh.
Future beats gitu.
Iya, terus ada Selection, ada apa tuh yang sebelum Selection channel YouTube Majestic Kasua. Iya maksudnya kayak ada Chill Panda gitu, kita banyak kan ya. Nah terus akhirnya kita buat gitu, kita buat
24/7 lo-fi song to study to. Iya.
Terus buat iseng-iseng gitu. Terus
akhirnya kan jadi meme juga tuh kadang-kadang kan. Yoton di lagunya apa ya.
Gimana lagi homicide.
Tapi tuh kolektif Pon Yoton sendiri tuh basically apa tuh bang, maksudnya kayak ada struktur organisasinya kan, maksudnya
gak bukan parpol aja. Gak ada, maksudnya kayak emang bunch of creative people, apa namanya, yang suka video, suka fotografi lah, terus habis itu suka musik, yes. Ada yang cuma nge-DJ, terus suka joget benar. Terus akhirnya kita buat itu aja, apa namanya, outputnya waktu itu cuma SoundCloud dan YouTube. Gitu. Dan terus akhirnya ada salah satu teman kita bilang kayak, buat aja yuk acaranya yuk di park gitu. Nah terus pas buat acaranya di park, terus habis itu seru, akhirnya berkelanjutan. Dan terus sampai gue mau buat lagu itu 2014. Nah pas gue mau ngeluarin lagu, iseng yuk si Noan Kansapas ini pakai label Pon Yoton, akhirnya jadi label.
Okay.
Jadi gak pernah ada kayak initiate plan gitu loh dari gue untuk kayak okay, nantinya gak buat ini
ya. Organik aja gitu.
Organik aja.
Tapi ngomongin soal itu, di tahun 2016 ya 2017 gitu, ada seorang pria yang jadi fenomena waktu itu ya di skena dunia musik elektronik ya. Dengan skillnya yang sangat
bukan skill aja
yang sangat fenomena dengan ekspresi tatapan kosong dan musik yang sangat,
sebenarnya tatapannya gak kosong. Itu tatapan BDD ya.
Oke.
Itu lagi giniin note itu.
Ngapalin note ya. Pria itu bernama Herman Barus ya.
Herman Barus.
Dan katanya
Itu
ternyata musik karo ya bang ya.
Musik pencet ya.
Marganya sama nih.
Iya,
marganya sama ya.
Tapi gue enggak ada hubungan saudara enggak?
Enggak ada sih kayaknya.
Enggak
ada kayaknya. Maksudnya tapi kalau di
skillnya sama dong.
Masa sih beda.
Asli itu Herman Bagus tuh di kampungnya saudara cang tuh. Bapak aku tuh saudara. Saudara kita.
Maksudnya kayak berusaha kontak juga.
Nah itu makanya. Apakah tuh udah ketemu sekarang bang?
Belum.
Belum ya? Astaga.
Ican tuh pernah ketemu sama Herman Barus bang.
Iya gue juga denger.
Jadi Ican pernah ke Medan, terus dia fotoan sama Herman Barus. Mungkin bisa minta kontaknya ke Ican.
Soalnya di perjalanan ya karirnya Kismin Boy sebagai akun Sitpost tuh lumayan tuh bang. 2016 kita pernah ngepost itu kan. Ya, 2016-17 itu kayak, dan tuh kayak ya lumayan rame lah jadi ya.
Gitu.
Dan akhirnya ketika dengar Bang Dipa gak dapat kontaknya tuh, wih apa sekarang udah dapat terus mau diajak masuk Pon Yoton gitu ya.
Diajak collab
lah paling enggak ya. Itu gila sih. Nah bang, akhirnya perjalanan karir lu membawa beberapa award ya bang ya. Salah satunya AMI, itu kayaknya salah satu yang paling prestisius ya kalau di dunia musik Indonesia gitu. Apa sih yang ngebedain Dipa Barus sebelum dan sesudah era-era itu bang? Maksudnya dulu pada saat mulai baru berkarya dan akhirnya sampai jadi sampai sekarang gitu ya.
Nah, ada sih, gue ngerasa sama-sama aja. Sekarang tinggal di Bali, dulu di Jakarta gitu itu doang. Dulu juga gue gak ada plan juga untuk gini, gue gak ada kayak punya mimpi untuk dapetin AMI gitu. Dan itu bagi gue juga bukan
tolak ukur lah ya.
Bukan tolak ukur dan bukan salah satu goal gue juga. Tapi gue inget pertama kali itu tahu AMI aja gue gara-gara Agri. Jadi kita kayak dua kali diundang, tapi dua kali itu kagak menang. Terus habis itu apa namanya, gue dapat bilang kayak dari vokalis gue dulu si Fandi, Fandi di FMC, dia bilang kayak, pokoknya kalau musik yang lu buat musik yang kita suka sih gak bakal menang di AMI gitu. Oh gitu ya gitu. Iya. Terus habis itu akhirnya 2016 itu gue ada kayak ini buat untuk kategorisasi AMI, itu tuh harus ada bentuk fisik musik gitu. Pada saat itu kan gue keluarnya digital doang. Dan akhirnya gue iseng aja nanti tulus juga ya gak sih. Kayak ya udah gue daftarin aja si Noan Kansapas ini. Udah kayak 4 bulan 5 bulan keluar
rilisnya.
Gitu. Terus rilisnya, terus salah satu persyaratannya itu harus ada bentuk fisiknya. Dan gue cuma keluar single doang as digital rilis. Terus akhirnya gue ke Snappy. Jadi ada kalau di Jakarta itu tempat fotokopi.
Iya, tempat printing.
Ada di Bali Snappy.
Oh ada. Iya ada.
Di Denpasar tapi Bali. Kalau naik ke print lu.
Kalau di Bali
penting banget.
Terus akhirnya gue nge-burn si dia sendiri.
Ajar DIY lagi ya.
Apa nge-burn si dia sendiri. Terus gue naik ojek ke kantornya AMI. Terus habis itu udah ngasih. Ngasih. Terus ngasih namanya Pak siapa lupa gue. Terus ada CD-nya mana ya ini, gue bilang gitu. Terus dia naik, gue inget banget.
One of one.
Abis itu dia nanya, covernya cover Snappy tuh.
Terus
terus apa judul, judul albumnya Snappy banget.
Record label gue.
Terus gue ingat banget dia nanya, ini kamu bandnya namanya apa? Gitu. Oh ini lagu saya, gue bilang gitu. Oh gitu, ya udah deh.
Nama bandnya Kalula.
Terus akhirnya gue dapet undangan, Ami, terus ya udah iseng aja datang gitu sama Kalula.
Oh jadi nggak dikasih tahu sebelumnya kalau udah menang terus nyiapin speech gitu nggak ya?
Enggak.
Oke, jadi beneran surprise ya, kira-kira nggak dikasih tahu sebelumnya gitu.
Iya. Oke. Ya, abis itu udah lah, gue mikir kayak. Kalau misalnya gue jadi
senang cuman nggak jadi
gak jadi tolak ukur, jadinya guanya yang berubah. Tujuan gue buat musiknya jadi gak asik lagi gitu.
Betul sih.
Gue takutnya itu dulu.
Cuman kalau sebagai DJ gitu bang, sebagai performer sebenarnya, kalau dari segi perform senangan yang dimana sih bang? Kayak pernah main di festival yang gede banget dengan berbagai macam atribut gitu kan. Ya sering juga main di klub gitu kan. Dan pernah juga main di gigs yang mungkin kecil dan lebih intimate gitu. Kalau dari segi energinya itu lebih seru yang mana sih?
Kalau gue sih semuanya suka sih sebenarnya. Tapi yang lebih membekas tuh justru gig kecil. Gue bisa mainin apa, lagu apa aja yang gue suka sih. Lebih intimate dan lebih harus memorable buat orang juga, lebih personal juga buat orang mungkin apa message lagunya yang dimainin gitu.
Jadi gue lebih senang sih audience gitu lah.
Kalau di Bali nih kan ada abang tuh udah mulai main di Bali sejak tahun berapa? 2000
pas Junction pertama kali
Junction
dulu.
Junction 2008-2009 ya.
Iya itu.
Nah kalau sampai sekarang nih kayak gigs monumentalnya di mana nih?
Mental ya. Gue sih paling seneng main di Warehouse 82.
Di Mertanadi sini.
Abis itu pertama kali acara Ponyorton.
Oh, itu acara Ponyorton.
Itu sama pertama kali acara apa Potato Head buka. Terus abis itu ini nggak ada acara apa, gue cuman kayak main
aja.
Sunset ke malam gitu. Terus iya, terus gak ada apa namanya, dari gak ada dance floor terus ada dance floor terus akhirnya jadi party. Itu tuh yang bagi gue gak terencana untuk jadi party gitu. Terus akhirnya kayak gue main kayak main sunsetnya biasa. Terus akhirnya kayak sampai malam,
jadi
sampai
late night gitu terus
Dan akhirnya kayak gue baru nyadar berapa jam ya, 6 jam gitu main.
6 jam. Belum ada desa itu.
Belum ada.
Belum ada desa.
Cuma ada lapangan doang.
Nah, kalau itu kisah sukses lah ya. Tapi kalau kebalikannya gitu, Bang. Ada enggak sih crowd yang benar-benar kayak udah dipancing kayak gimana pun, kayak udah diliatin kayaknya musik yang ini pasti, dan ternyata masih enggak dapat ice breaking-nya gitu. Masih kayak ya basi aja gitu.
Banyak selalu kok gue. Selalu pasti ada kayak gitu. Karena maksudnya ada juga kan kayak situasi yang gue gak bisa 50-50 gitu. Kayak udah capek, kondisi badan lu tuh udah capek gitu. Gue mau hari ini mau main musik yang gue suka aja, bodo amat orang mikir apa gitu. Ya itu gue ya gak ada yang joget. Dan bagi gue gak ada masalah sih. Maksudnya
iya sih.
Ya gak jadi kayak masalah akhir dunia gitu.
Karena gini nungguin Yellow Claw mana nih?
Iya. Exactly kayak gitu.
Itu Yellow Claw kapan keluar lah gue.
Mungkin bagi Bang Dima gak masalah. Bagi klubnya masalah. Iya.
Bagi klubnya masalah. Nih audiensnya gak happy.
Iya kan maksudnya ya akhirnya sekarang sih gue udah mikir, apalagi kayak pas kepotong pandemi gitu. Gue mikir udahlah, gue mau buat yang buat main yang emang beneran gue nyaman, seneng dan pulangnya juga masih kayak seneng gitu.
Kalau proses lah, bener-bener proses. Harus nyenangin audiens 100% setiap saat,
yang penting
setiap
udah
main
pernah,
itu
yang penting
susah
udah pernah
sih.
Kayak gitu.
Iya.
Dan terus akhirnya ya gue sih gak cocok untuk meneruskan kayak gitu ternyata. Jadi kayak beban beban mental. Terus habis itu gue pulang ketemu istri, pasti kayak aduh. Nah apa sih gue mainin ini gak ngerti gini. Ya udahlah gitu. Jadi gue mikir kayak oke, next-nya gue mendingan ya cari bikin acara sendiri lah. Gitu.
Tapi kalau misalnya mainin lagu yang kayak gitu terus dan ngelihat penontonnya bener-bener yang seru gitu bang.
Iya.
Sama mainin itu, sesuatu yang kita suka tapi audiensnya kurang tuh lebih enak mana sih sebenarnya?
Kalau gue sih lebih seneng kalau misalnya gue paling seneng main kalau misalnya gue cukup tidur itu sih. Terus habis itu kedua
cranky nanti hantu anjing
kenapa aku di sini.
Terus yang kedua kalau misalnya ada kayak kalau lu kan ngulik lagu terus habis itu kayak anjir, lu ngebayangin nih, ini kalau misalnya gue mainin pasti seru nih gitu, tapi ini tuh nggak biasa nih lagunya buat dance floor. Dan terus akhirnya pas lu mainin gitu ternyata works buat dance floor itu tuh itu gak kebayang. Itu sih lebih daripada Ami Pak.
Priceless lah ya.
Iya, kayak misalnya lagu apa ya, gue pernah tuh nyoba mainin ada apa namanya musisi namanya Airto Moreira. Itu judul lagunya Peasant Dance kalau gak salah. Gue mainin aja gitu iseng gitu. Dan terus habis itu works buat club padahal lagu funk terus ada apa tuh elemen Turkinya gitu segala macem. Padahal dia musisi Brazil kalau gak salah.
Oke.
Kalau gak salah ya gue. Nah itu terus habis itu works buat club. Dan itu gue seneng banget sih rasanya.
Emang yang kayak gitu ya, kayak Bang Dipa juga pernah cerita kalau pernah main di satu kota di Aceh ya, yang mana kesana tuh gak bawa ekspektasi sama sekali gitu kan.
Itu gig paling seru sih.
Paling seru ya ternyata.
Itu tuh di Aceh, di hutan pinus gitu.
Hutan pinus?
Wow. Waduh.
Itu kayak yang pantai bekas tsunami.
Oke.
Terus habis itu gue...
Ada beach clubnya itu?
Ada desa potan. Rem Kulhas. Di Aceh.
Undang swasta apa gimana tuh? Apa enggak mungkin pemerintah lah ya.
Enggak ada acara
salah.
Acara apa bang? Acara kolokaleran?
Enggak. Acara radio kok.
Oh
iya, iya. Acara radio. Enggak.
Os radio.
Yang main tuh gue, KPR, kelompok melambang roket, sama Eleven Kind.
Wow, ada Eleven Kind.
Tapi paling seru sih main di situ.
Karena nggak bawa ekspektasi juga banyak ya. Udahlah, pasti basi nih gitu kan. Ternyata begitu sampai sana dan seru gitu.
Seru banget itu paling seru sih.
Itu emang ya. Kalau misalnya industri kayak gini emang element of surprise gitu ya. Jadi kayak benar-benar yang performernya juga gitu, yang audiensnya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya mainin setlist tuh ngelihat crowd dulu gitu bang ya, ngeliat dulu.
Kalau gue sih iya, gue nggak pernah kayak buat setlist.
Bawa dari awal tuh enggak ya?
Enggak sih, kecuali kalau lo buat mixtape gitu ya.
Oh iya.
Ya pasti lo rencanain lah. Tapi kalau misalnya kalau club sih enggak sih. Kalau festival gede, gue ngerencanain moment of surprise-nya gitu.
Yes.
Andre lah ya.
Terus atau kayak DWP gitu.
DWP sih. Gitu-gitu ya.
With the fast.
Ultra.
Iya. Nah kita tahu juga Bang Dipa ini sering banget ke Ubud. dan mampir ke satu tempat yang namanya Pyramid of G.
Lokal boy Ubud nih Bang.
Yang punya setengahnya Ubud. Itu sebagai konteks adalah satu tempat buat ini ya Bang ya, sound healing ya. Jadi mungkin metode
sound healing, penyembuhan.
Dengan menggunakan elemen suara.
Sound healing tuh.
Apa itu?
Orang ngeringin keramik gitu.
Setiap hari Minggu ya kan lebih lembek gitu. Hari Minggu selalu lebih lembek keramik
emang
gitu.
Emang di situ juga?
Iya juga sama. Setiap Minggu
banget.
Kalau enggak kayu keramik gitu. Hari baik mungkin ya. Hari baik.
Pasar pusatnya.
Dan di beberapa interview juga Bang Dipa pernah bilang kalau dia sering nyelipin elemen kayak semacam frekuensi suara yang...
Iya itu soto-sotoyan gue sih.
Ya,
karena gue belajarnya dari YouTube doang.
Dari buku juga kan katanya?
Dari buku yang dikirim sama teman gue, Lauren namanya. Terus abis itu dia ngemailin PDF tentang sound healing frequency gitu. Abis itu gue nyoba aja yang works di headphones gue. Headphones yang gue pakai buat produksi gitu. Tapi gue gak tahu dia buat orang tuh works atau enggak. Jadi gue gak pernah kayak... bilang kayak oh this is ini memakai elemen sound healing gitu, gue enggak tuh tapi karena gitu soto-sotoyan gue aja gitu. Tapi kayak explore aja sih.
Tapi sampai sekarang masih
masih gue di musik pop gitu. Maksudnya kayak taruh apa namanya frekuensi itu di musik pop gitu. Karena gue suka musik pop gitu.
Bahkan yang terbaru Keep It Hush itu juga ada elemen itunya. Oke.
Soto-sotonya gue tapi gue enggak tahu kayak
wah, kan anak muda nih.
Itu sound healing di Jakarta tuh. Gila banget.
Emang di sini enggak?
Di sini enggak ada yang motong keramik untuk
gampang aja.
Ada. Nanti habis pandemi tuh banyak proyek biasanya. Bila sawah tuh hilang semua nanti habis pandemi.
Bisa aja, terus
dulu. Sebelah villa yang Bang Dima ada villa bareng.
Bukan setiap minggu lagi, setiap hari.
Iya.
Nah kalau menurut kami yang menarik dari Bang Dipa salah satunya yang paling, ya mungkin orang juga pasti notice ya adalah bagaimana pola hidupnya Bang Dipa gitu loh. Maksudnya ya mungkin Bang Dipa sering dapat ini juga dari orang lain gitu ya. DJ tuh kayak identik dengan dengan ya kehidupan malam gitu ya, dengan alkohol dan lain-lain gitu. Tapi Bang Dipa memilih untuk tidak. Oh, kayak gitu ya, gitu.
Karena sampai dulu gue udah gue cobain.
Iya udah coba ya, udah pernah ya.
Terus gitu, abis itu ternyata gue mix sama, kalau misalnya gue jadiin nge-DJ, abis itu jadi kayak apa namanya pekerjaan gue. Uh-huh. Terus abis itu gue masih kayak gitu ya, gue capek sendiri.
Yes.
Jadi gue dulu sih sebelum gue nge-DJ sih ya substansi. Yes. Gitu. Dan cocok lagi dulu gitu. cocok banget. Sampai dulu orang tua gue sampai pusing sendiri gitu. Kayak aduh cocok lagi gitu.
Sampai segitu ya ternyata ya. Jadi itu sebuah perubahan yang sangat beda jauh ya. Dari dulu yang pakai substansi dan sekarang.
Dulu sih lebih ke, apa ya. Karena gue mulai substansi sih pas zamannya gitu dulu. Apa namanya,
semua kayak gitu pada saat itu,
semua gitu ya? Kayak gitu gitu. Dan mungkin sekarang udah gak ada kayak putau gitu.
Iya kayaknya udah
gede banget ya dulu ya.
Gua umur 13 ya, umur 13
SMP. Oh, SMP awal SMP, gitu ya.
Baru masuk SMP. Gara-gara komplek. Gara-gara komplek.
Emang udah harus ginilah, substansi seblak tuh udah lah gitu. Karena sering-sering makan seblak itu loh. Baik.
Kalau ada Bali mentok mushroom jeki. Iya.
Yoi jeki.
Itu udah mentok ada di Bali itu gitu.
Kita dulu.
Iya. Makanya pas gue cold turkey gitu sih. Gue dulu masuk rehab namanya Dulos. Terus apa namanya? Ya rehab di daerah Sukabumi. Sekarang udah gak ada rehab ya.
Udah gak ada ini.
Terus
udah gak zaman.
Dulu maksudnya semuanya apa namanya, kayak masuk ke rumah sakit Harum. Terus dokternya juga pasti semua sama tuh, dokter Sudirman.
Ketemu teman di situ. Iya. Di sini juga.
Iya.
Sampai sana bawa.
Iya, exactly kayak gitu maksudnya. Gue juga. Gue tuh body check juga gak di segitunya banget lah.
Okay. Jadi mana bisa ada.
Gue relapse-nya justru di rehab. Kalau gue cold turkey sih, semuanya kayak gue potong gitu. Kayak berhenti semuanya gitu.
Langsung ya.
Langsung.
Sekarang jadi straight edge. Straight edge DJ. Ya.
Bahkan katanya Bang Dipa dijuluki sebagai DJ syariah. Anjir itu lucu banget sih. Kayak, karena
padahal Kristen. Asli.
Itu lah poinnya.
Ya bakal pencet
aja. Itu poinnya. Gue tuh sering banget dapat komen kayak gitu kan. Maksudnya kayak komen yang kayak astagfirullahaladzim. Yeah.
Cantik kelas nih.
Ternyata gitu kan. Jadi gue kayak, ya gue juga kaget tahu ya. Nggak gue bales.
Aduh, karena katanya Bang Dipa kalau main gitu, Raidersnya cuma air putih, pisang sama sayur-sayur katanya.
Tau gitu kita bawain tadi ya.
Apa itu?
Kangkung, hijau disini. Camcay lah.
Udah kuah pindang.
Iya, udah kayak gitu vegetarian pula. Jadi maksudnya benar-benar antitesis lah dari bagaimana bagi setiap orang kan enggak kayak gitu ya.
Iya, tapi bagi gue maksudnya kayak emang ada manusia yang kayak gitu aja. Bener, tapi kebetulan gue juga nge-DJ gitu. That's it. Gue gue orang biasa aja sebenarnya. Tapi kebetulan gue nge-DJ, terus jadinya kayak misalnya gitu kayak ada pertanyaan. Kalau misalnya ini kan kayak seru ya interview. Kalau misalnya pertanyaan media kan tuh kayak kanebo kering banget tuh. Agak beda ya. Kenapa nggak minum alkohol ini? Ya pilihan orang aja ya.
Nanyanya gitu ya.
Iya maksud gue kayak
kenapa nggak minum alkohol, minum lah.
Bata apa kau ini?
Palsu ya. Ini kan mau dijadikan contoh jelek.
Saya nggak dapat berita ini jadinya.
Terus berulang lagi ya. Ini lagi yang ditanyain.
Iya selalu kayak gitu sih.
Iya soalnya kemarin ya pada saat sebelum kita take hari ini juga sempat ya riset.
Gini gak kasih Bang Parah gak?
Ya kayak itu udah tahu kalau dia gak minum kan. Nah kayak dari misalnya Google gitu kan. Misalnya Google nama gitu kan. Kayak dari satu page gitu tuh yang layak buat dibaca tuh mungkin kayak satu gitu. Yang lain tuh kayak anjir nih dari judulnya udah aneh-aneh gitu.
Iya padahal aneh banget.
Yang bagus tuh mungkin kayak Jakarta Post gitu-gitu kan. Ya, ini bagus ya. Ada manual gitu-gitu. Yang lain-lain maksudnya judulnya kayak
nggak ngulik. Soalnya maksudnya ngulik. Kayak apa yang udah dibahas habis itu gue bahas lagi deh gitu. Soalnya gue juga agak sebenarnya agak capek juga. Maksudnya gue udah meluangkan waktu buat dia. Terus habis itu dianya juga
Segitu aja gitu.
Gak segitunya juga gitu. Jadi yuk.
Ya, nggak apa-apa ini tuh lagi tuh lagi
saya gitu. Jadi artis bro.
Bener man.
Tapi ngejalanin praktik mindfulness gitu bang, maksudnya kayak suka meditasi dan mindful itu apa sih ininya impact-nya sama kerjaan gitu. Bagaimana DJ yang tidak mindful dan DJ yang mindful tuh?
Gue nggak tahu kalau itu jawabannya. Tapi kalau
lebih atau kita sebagai audiens mungkin energinya.
Energinya lebih keru gitu mungkin ya.
Gue nggak tahu sih. Maksudnya gue suka aja sih. Maksudnya gue nggak kayak keharusan gue untuk kayak gitu. Tapi itu udah kayak bagian dari hidup gue aja, kayak kayak lo ke kamar mandi mandi gitu. Itu udah kayak hidup bagian gue aja. Iya, jadi rutinitas aja kayak lo makan siang gitu. Itu udah jadi kehidupan yang nyaman gue jalanin gitu. Kayak meditasi
ya,
atau yoga atau kundalini gitu. Itu awalnya sih gara-gara gue ikut tapas akupresur teknik. Jadi itu kayak salah satu teknik self healing untuk ngilangin trauma. Terus akhirnya apa namanya
self healing. Kenapa sih orang-orang sekarang kalau misalnya ngomong healing gitu ya, gitu tuh. Iya. Gue juga baru tahu.
Gue banget. Anjir, self healing anxiety.
Iya kan. Ubat sekali kawan.
Itu 2009. Okay. Itu gue belajar si apa namanya
OG, bro.
Nggak, maksudnya itu tapas akupresur teknik, TAT. Terus akhirnya apa namanya, beberapa trauma gue tuh gue bisa berdamai sama trauma gue. Akhirnya gue makin penasaran tuh, kok bisa nih kayak trauma gue tuh gue bisa sans aja sama trauma ini gitu. Banyak banget sih maksudnya kayak trigger trauma yang mungkin gue nggak bisa ceritain satu-satu, dan bagi gue semua manusia itu pasti punya trauma. Ya,
betul.
Dan gimana lo cara berdamai aja di kondisi gue susah. Dan akhirnya gue belajar itu, dan akhirnya gue ketemu banyak jenis ya ternyata, nggak cuma tapas akupresur teknik doang atau TAT, tapi kayak ada kriya gitu, terus habis itu ada kundalini, terus habis kundalini. Itu apa namanya, ada banyak, ada sound healing juga. Terus gue juga dari situ nyoba pola apa namanya, makan gue ganti jadi vegetarian. Terus nggak konsumsi obat-obatan, kayak misalnya memilih untuk homeopati. Apa namanya, obat-obatannya lebih dari homeopati gitu. Dan lebih buat hidup gue lebih sans sih.
Itu sih maksudnya, kalau ya udah ngerasa ada manfaatnya ya.
Iya, kenapa enggak?
Gitu yoga sih. Ketawa ikut, Bang.
Gue lihat tuh di Ubud. Ada.
Itu senternya tuh di Ubud. Iya, kan?
Ada yoga ketawa?
Iya,
ada.
Ya, apa itu? Ibu sama ajiku ikut lah. Ibu sama bapakku ikut lah.
Ya, berarti kan kalau di rumah saya ibu bapakmu.
Aku tuh pernah diajak yoga ketawa tuh sekali.
Sama Jackie kan?
Yoga ketawa by Jackie.
Enggak, kalau
udah ilegal. Ibu, kalau ikut juga ketawa tinggal disuruh, bayangin aja anakmu. Ketawa
nih. Aduh. Kayak dia apa-apain itu loh, yang satu dua tiga ketawa.
Tapi semua otomatis semua ketawa.
Capek bang,
energi. Kalau lu pernah ikutan?
Gila lu semua gitu ya. Dan randomnya tuh aku ikut yoga ketawa aku. Sampingku tuh yang punya dongoman ikut.
Dongoman?
Oh iya. Anaknya dongoman ikut. Oh,
keren. Point of arah.
Gitu lah pokoknya. Wah, isang yoga ketawa di Ubud tuh.
Ntar gue nyobain.
Gimana spotnya?
Ada di New Kuning. Iya kan?
Iya, apa ya? Apa yang namanya?
Iya, di New Kuning sih kan. Di New Kuning dekat. Di situ emang selalu di situ.
Poster Bapak RH.
Iya, iya. Gue selalu lagi bolak-balik ke situ terus kan, karena istri gue bentar lagi mau melahirin. Jadi gue plan untuk pindah ke New Kuning sebulan sebelum deket lahiran. Jadi gue selalu lihat poster si Yoga ketawa. Iya, si bapak itu sama temen-temennya juga lagi gitu.
Panik gitu. Iya,
iya. Baru happy movement ini.
Iya, betul.
Bahasa agak gini ya, proposal ke bule gitu. Baru happy movement.
Iya.
Yoga ketawa gitu.
Buat sobat Kismin yang mau nyobain juga, lo cobain, siapa tahu ketemu Bang Dipa kan bisa ketawa bareng.
Itu sinpas versi orang tua.
Iya. Aduh. Tapi gimana sih Bang jadi konsisten? Maksudnya aku juga pernah coba buat meditasi dan mindfulness gitu. Cuman ya seperti kebanyakan kebiasaan baik gitu ya, ketika dia gak dilakukan beberapa hari aja gitu, terus kita kembali ke kebiasaan itu tuh kayak udah langsung luntur gitu loh. Akhirnya berhenti berapa bulan, mulai lagi.
Gue juga kayak gitu kayak kok. Gitu. Tapi karena gue ada intention untuk kayak okay, kalau misalnya gue kayak begini, gue nanti bisa lebih baik. Karena udah ada intention itu, jadi kayak si tubuh gue biasanya kalau ada intention itu, jadi kayak tubuh gue
ngelawan.
Karena itu lu buat kewajiban sendiri. Nah gue mikirnya kayak, ya, kayak mandi aja, kalau misalnya lu gak mandi lu bau gitu aja. Gue kayak
jadi kayak semacam oh iya iya
ritual aja gitu.
Kalau ditanya gak mandi gitu udah pernah gitu.
Gue sering sih. Gue ada kan kebanyakan kalau gue ketemu orang-orang apa zaman sekarang itu tuh kayak ini kehidupan spiritual gue, terus habis itu memisahkan kehidupannya dia dari kehidupan spiritualnya gue gitu. Nah bagi gue kayak praktek mindfulness dan segala macam itu kayak bagian dari kehidupan gue, jadi gue nggak mau pisahin. Kalau misalnya gue lagi kayak lagi down gitu, ya udah gue rasain emang gue lagi down aja, nggak mungkin kayak di poster si orang yoga ketawa itu juga gitu. Iya gak sih? Iya kan, lu misalnya lu ada depresi, ada apa ya, wajar karena manusia. Tapi kan lu gimana caranya bukan ngilangin depresi, tapi kayak lu berdamai sama si depresi itu.
Menyadari dan akhirnya bisa menerima kalau itu menerima. Lagi terjadi, lagi fasenya sekarang.
Lagi fasenya sekarang.
Emang enak banget sih, cuman itu udah sih kalau misalnya udah kayak capek dari mana gitu kan, kayak aduh udah sampai malam gak meditasi terus kayak ketiduran. Besoknya ngulangnya kayak agak susah lagi gitu. Pernah. Ada aplikasi ininya.
Lagi capek, penat, pikiran kalut, ada yang nepok dari belakang. Yuk bisa yuk. Oh, paling kesel.
Iya. Itu bisa yuk. Iya kan. Yeah. Itu gue juga sebenarnya kayak agak kurang cocok di gue kayak menyuruh orang untuk positif ketika kita lagi down. Yeah. Bagi gue kayak.
Betul.
Iya lagi down aja anjing gitu ya. Soalnya bagi gue kayak lu maksudnya emang lu tahu gue lagi gimana gitu ya sih, pasti kita kayak gitu.
Menyulut api lu dengan bensin.
Apalagi yang pakai membandingkan gitu, baru segitu.
Iya
itu mana sih.
Atau yang gue paling kayak agak gak nyambung di gue itu adalah kayak lu mestinya bersyukur lu lihat deh
dia. Aduh, itu
kan kayak itu. Anjing tadinya sih lu lihat deh itu kagak ada di imajinasi kita. Jadinya kita kayak terpaku sama si kisah orang yang kita nggak tahu siapa juga.
Jadinya kayak kita malah menampik udahlah nggak usah gitu jadi sedih gitu kan
Iya sih benar. Ya bagi gue penyadaran untuk tahu kita lagi sedih, tahu kita lagi depresi, tahu kita lagi kayak gimana, itu bagi gue itu adalah praktek mindfulness yang
oke. Aku pakainya ini 10% happier yang Dan Harris itu mantan jurnalis. Terus suatu hari dia kayak lagi baca berita terus dia kayak panic attack gitu loh. Gitu di depan live broadcast di TV gitu. Dan akhirnya waktu itu dia kayak nyari ya kayak guru gitu lah. Jadi dari perspektif orang biasa yang lagi menekuni mindfulness itu asik banget perspektifnya. Jadi gak kayak yang terlalu beyond gitu ya.
Terlalu beyond spiritualis.
Sementara cocoknya yang kayak gitu. Karena dia dari perspektif orang biasa yang lagi mempelajari itu. Gitu.
Tapi bagi gue sih emang harusnya kayak gitu sih.
Harusnya
kayak gitu. Maksudnya kayak emang gak harus yang... Kalau gue lebih cocok yang gak terlalu dilebay-lebayin loh.
Iya. Soalnya kalau jadi kayak gitu jadi terkesan eksklusif terus kayak... Susah gitu loh bang. Dan untuk bisa relate gitu loh sama itu.
Lu jadi
gitu.
Kayak buat distopian sendiri gitu. Benar. Maksudnya lu jadi halu sendiri. Yeah. Dari buat dunia sendiri. Yeah. Yang lu juga belum tentu bisa cope up sama dunia yang lu buat.
Iya
gitu.
Yeah, benar.
Ini mantep banget ya pokoknya.
Makanya kalau padahal kan aku tinggal di Ubud gitu loh. Maksudnya justru aku kenanya sama mindfulness sama meditasi itu bukan dari orang-orang Ubud yang terlalu beyond gitu ya.
Dalam
arti ya
stereotype kita enggak ngerti.
Ya stereotype mesti jadi meme di Canggu Pol dan lain-lain gitu ya. Soal itu sih gitu maksudnya.
Enggak
dari sana karena aku merasa itu terlalu eksklusif gitu untuk orang yang ini orang barat dan mereka punya standing point tuh udah segitu gitu kayak. Kalau mau kayak gitu untuk bisa dapat benefit baiknya harus mulai dari mana gitu. Makanya ketika ada si Dan Harris ini dia cerita kayak gitu, aku orang biasa yang benar-benar cuma penyiar gitu ya, dan dia stres dan dia mulai kayak gitu dan lihat manfaatnya hanya untuk bisa 10% lebih happy dari sebelumnya itu aja sebenarnya. Itu kena banget gitu. Dan akhirnya benar-benar jadi seru gitu.
10%
ini
kayak dia cut manager.
Iya, cut manager.
Masalah kalau dia 10% lebih happy, gila.
Happy banget.
Ya udah 90%. Iya. 10% lagi kayak aduh enggak tahu deh. Naik meja kayak ada di
naik meja Gloria tadi.
Lagi makan meja.
Nasi hijau. Muka juga sambal
hijau. Joget gini loh.
Iya. Tapi tentu udah mulai kayak gitu pun ketika ngobrolnya sama yang terlalu beyond gitu juga jadi jauh banget kayak nggak ngerti, jadi kayak agak bingung gitu maksudnya. Ya mungkin suatu saat kalau ditekunin banget mungkin bisa sampai di situ, cuman kayaknya awal-awal emang harus yang pendekatannya lebih sehari-hari aja. Kayak Bang Dipa bilang tadi, jangan sehari-hari. Jadi sebuah kewajiban, jangan jadi dibedain gitu.
Dibedain gitu, jadi jadinya kan males aja. Kalau maksudnya kan kita kan juga, kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang baru kan, sesuatu yang tubuh kita nih harus kayak, ntar dulu deh, gue tuh takut deh kalau misalnya kita kan, kita dengerin tubuh kita juga. Jadi ya mendingan kayak didengerin tubuhnya selalu aja gitu. Kayak kedepannya kayak mau kayak gimana gitu. Jadi bagi gue yang paling penting tuh adalah awareness sih. Lo deket sama jiwa lo, sama tubuh lo gitu. Kayak maunya apa. Kalau misalnya lo gak suka diginiin, ya udah lo gak usah kayak cari tahu kenapa gue gak suka diginiin. Emang gak suka aja gitu.
Iya.
Itu yang sering aku lakukan tuh. Mendengarkan tubuh kan. Udah tidur aja. Bawa siang aja dulu.
Tapi gue juga baru menerapin itu sih. Abis makan siang, terus abis itu nap 15 menit gitu.
Power nap gitu ya.
Power nap, bangun, abis itu lanjut studio lagi. Gokil.
Jadi 3 jam pak. Bangun-bangun udah jam 6.
Habis jamnya.
Sandi kalau.
Sandi kalau.
Jam efektifnya berapa jam tuh akhirnya?
1 jam. Oh, tapi kalau screen time HP itu 9 jam sih.
9 jam sehari?
Iya. Bolak-balik lihat foto Binance gitu.
Tapi kayak tadi juga asem sih
tadi. Tadi juga sempat ngomongin crypto sedikit tadi kan, termasuk juga NFT lah. Bang Dipa juga sekarang lagi ngulik NFT juga.
Lagi ngulik. Gue baru tahap ngulik sih, dan terus gue masih
belum upload gitu, Bang. Maksudnya apa, minting gitu?
Baru mau sih gue, kayak beberapa beberapa teman gue yang udah jual beli karyanya mereka. Terus akhirnya kayak gitu deh. Akhirnya bisa ya gue kolaborasi akhirnya. Dan gue juga maunya buat supaya seseru mungkin lah kalau NFT. Gue gak pengen tergelut lagi dalam dunia industri gitu. Maksud gue, kalau misalnya lu mindahin problem lu ke metaverse atau ke web3 itu kan kayak sama aja bohong. Jadi gue mau lebih seru aja sih dia. Lebih eksperimental.
Kalau dari sisi misalkan kayak musisi kayak gini, NFT-nya tuh maksudnya kayak lagunya kah atau apa?
Gue sih selama ini
kalau tiba-tiba kepikirannya apa tuh?
Kepikirannya maksudnya gue juga yang gue yang ngedesain juga. Jadi at least kuliah gue kepake lah.
Graphic design is my passion.
Gue dulu mikir kayak gitu tuh pas selesai kuliah. Terus habis itu gue sempat kerja di Malaysia. Terus akhirnya gue kayak agensi. Habis itu gue bilang tai.
Gue gak mau lagi. Menjebak ya.
Same here.
Cocok-cocokan sih. Cocok-cocokan. Kalau dulu gue akhirnya gue gak cocok.
Kita lebih cocok di akun Sitpon.
Iya, dan ya itu akhirnya gue ya kolaborasi NFT-nya, ya akhirnya gue yang ngedesain awal, gue buat musiknya, terus habis itu ceritain buat konsepnya, segala macam, terus habis itu kayak social structure-nya kayak gimana, yang seru aja sih, buat fun aja sih gue.
Kirain nanti bakal misalkan ilustrasi muka monyet apa gitu, atau muka
itu tapi lu mikir gak sih kayak misalnya ini lagi Bored Ape Yacht Club, terus habis itu jadi kayak banyak yang tiruannya gitu, kucing atau serigala atau apa gitu. Gue kayak oh ya udah, gue nggak follow that path karena bagi gue jadi kayak apa ya,
tinggal klik kanan doang. Klik kanan save as.
Iya sih.
Tapi kayak mungkin nanti kayak dari Bang Dipa sendiri, mungkin nanti NFT-nya yang kayak lebih interaktif
Gue lagi ngulik sih. Maksudnya gue juga kenal dunia web3 ini karena gue baca gue baca novelnya Snow Crash. Terus habis baca itu sebelum
apa hubungannya baca novel sama crypto tuh ya.
Orang-orang gara-gara FOMO gara-gara baca novel, bro.
Gara-gara ini sih pertama tuh gue lagi baca
Rich Dad Poor Dad, Bang.
Template banget itu, orang-orang yang baru tuh saham. Pasti harus itu dulu ya.
Gue lupa deh, kayak gue baca baca manga aja gitu. Lagi baca manga, terus habis itu salah satu ada YouTuber dia tuh kayak ngekoleksi manga, terus habis itu novel yang zaman dulu gitu, terus dia bahas salah satu novel kesukaan buku kesukaan gue, Alvin Toffler, itu Future Shock. Terus habis itu si akhirnya dia ngebahas si hubungan Future Shock ini sama novel Snow Crash. Akhirnya gue iseng aja beli. Terus akhirnya di situ tuh di Snow Crash itu si kurir ini tuh kerja di dunia gitu namanya Metaverse.
Okay.
Dan terus akhirnya kayak gak lama kemudian
Facebook ya?
Di Facebook buat Metaverse. Jadi gue mikir, okay. gue mau ngulik.
Boom. Boom. Transisi.
Dan novelnya tahun 80-an ya?
Iya 80 atau 90 sih gue gak tahu sih. Itu tapi bagi gue, gila gue bagus banget sih. Terus abis itu gue nemuin kebiasaan baru sekarang gara-gara pandemi sih. Gue nyusun playlist buat gue baca.
Hah?
Playlist?
Playlist yang gitu di Spotify. Terus habis itu buat soundtrack gue baca. Nah terus habis itu si Snow Crash ini karena kayak wah dunia orang ngegambarin, orang zaman dulu ngegambarin dunia ke masa depan gitu. Jadi gue kayak nyari tuh kayak okay, yang minimal techno, terus habis itu Boards of Canada, terus Apex Twin, terus apa namanya yang musisi ambient sama eksperimental gitu. Jadi kayak gue buat sendiri, terus akhirnya gue baca gitu, jadi kayak wah seru banget.
Makin
kayak
kebentuk gitu tuh imajinasi
yeah, lu. Gue sebenarnya dari dulu karena gue suka banget baca itu karena lu punya theater of mind yang lu ngegambarin tokohnya itu ya sesuai dengan apa namanya di otak lu,
imajinasi kita benar.
Gila.
Wow. Kalau di film kan kita diarahin.
Keren.
Bisa dicek di playlistnya Bang Dipa, cari
aja. Karena kan kadang ada juga kayak misalnya kita udah baca novelnya terus ketika jadi film keluar kayak aduh takut lagi mau nonton gitu, takutnya gak sesuai sama imaji kita.
Itu yang gue rasain pas Cowboy Bebop jadi live action
yang baru ini,
gue baru yang episode 1 tuh gak selesai gue kayak
udah
tentukannya beda.
Gue gak tau sih, gak tau, gue dulu soalnya cinta banget Cowboy Bebop dari dulu.
Sama kayak lagu sih Bang, mungkin beberapa lagu yang personal banget buat kita lebih baik jangan dicari artinya, maksudnya si penulisnya intensinya sebenernya apa gitu.
Gue tuh suka banget sama pemikiran kayak gitu, tapi kebanyakan tuh gue asal rilis lagu gitu ya, press con, pasti makna lagunya apa. Suka-suka gue lah anjing, mau gue buat lagu apaan juga lu mau makna itu ya itu bagus buat lo gitu lo. Gue selalu
malah banyak sih lagu-lagu kayak gitu, kayak dulu Moka pernah bikin lagu sama Bob Tutupoli itu kayak lagu tentang cinta banget segala macam. Begitu kita tahu ternyata itu lagu tentang salesman dong, tentang orang jualan panci. Jadi Mbak Arina tuh bikin tentang itu gitu. Tuh kayak anjir bertahun-tahun dengerin ini tuh, ini lagu cinta gitu loh. Ternyata Moka tuh bikin itu tuh untuk dia ngeliat ada seorang sales panci gitu. Wah itu kok kayak bisa beyond banget sih, dan akhirnya kayak jadi nggak sama lagi lah lagu itu akhirnya gitu loh.
Lu ada lu siapa sih tuh yang judul lagunya Alone Again Naturally, tau gak lo?
Siapa
lagu
ya?
Zaman dulu bentar ya gue. Alone Again Naturally itu Gilbert O'Sullivan. Itu. Terus habis itu lu lihat interviewnya di YouTube gitu. Itu kan lagu tentang sendiri banget. Terus ditanya gitu, lu pernah sendiri gak? Kagak.
Berarti bayangan kita kan dia ini banget gitu ya.
Alone Again Naturally gitu. Lihat ya kayak, lu actually kayak pernah di saat itu enggak, pengen buat lagu aja.
Itu ketika kita suka lagunya dan denger itu udah selamanya gak akan sama lagi sih.
Iya, gak akan sama lagi sih.
Sebelum dan sesudah denger interview itu gitu.
Gue selalu kebayang lo kalau misalnya gue ditanya kayak gitu. Lu mungkin gak sih kayak nanya, kayak misalnya lu lagi sama Basquiat atau enggak lagi sama Picasso gitu, kayak maknanya apa nih?
Maknanya apa ya? Iya sih bener.
Iseng aja.
Iseng aja ini.
Kerjaan.
Bagus aja ini. Padahal indahnya di situ Bang, satu karya seni bisa punya interpretasi ratusan juta interpretasi gitu lah dari orang-orang yang lihat gitu. Kalau ditanya ini apa artinya, kayak ya udah sih.
Ya udah, jadi
berapa imajinasi orang tuh. Lah kok gitu ya?
Sepakat sih, tapi kayak antara ada dan tiada tuh lagu tentang hantu sih.
Ya utopia ya.
Iya benar.
Kira-kira bocong.
Lagu bahas hantu.
Jangan pernah nonton interviewnya Utopia. Dia menjelaskan lagu itu tentang yang lain tuh. Hilang memori kita pas kecil jadi.
Lagu tentang hantu sih bahas itu. Tak bisa menggapainmu. Aku gak bisa menggapain jadi PNS.
Makanya dia tuh PNS.
Bisa aja loh.
Anjir.
FYI ini Avat.
Avat.
Ya dia teman SMA gue, adik kelas gue waktu SMA. Terus habis itu
gue SMA mana bang?
Pangudi Luhur dulu. Cowok semua.
Gondrong
dulu kalau nilai bagus.
Kalau yang cewek?
Tarki.
Bener tuh katanya prom barengan gitu.
Barengan.
Nanti dijodoh-jodohin gitu katanya.
Tapi kalau angkatan gue jadinya kayak emang temenan aja sih.
Tapi
dulu gue mantan gue pacaran.
Oh gitu. Yeah. Cewek ya, yang cewek. Nanti ketemu bibit-bibit unggul lah di sekolahnya.
Ini gak akan bisa relate bang. Karena dia tuh sekolah di salah satu SMA negeri. Yang mana itu SMA paling ketat. Gak boleh bawa HP. Gak boleh bawa motor. Selahnya harus gede banget. Harus baju harus masuk.
Lihat gundulnya harus jalan.
Jadi lihat anak SMA gondrong nih dia kayak cengok gitu loh.
Oh ada SMA gondrong.
Iya dia.
Ada SMA gondrong di Bali di mana?
SMA narkobaan nakal. Aku bawa HP bang nakal.
Bad boy
nih bawa HP.
Itu nakal sekali sih.
Gak pernah HP itu buat minta jemputan.
Lu gak boleh bawa handphone gitu.
Itu sekolah dia aja. SMA 3 dan pasar.
Yeah, we said it ya. SMA 3 dan pasar.
Tapi simpel otaknya ya. Paling nakal bawa HP.
Enggak, pas udah gede screen time 9 jam. Apa SMA enggak boleh bawa HP soalnya.
Mantapnya.
Iya, enggak ngaruh.
Kalau dulu gue sekolah dikasih seragamnya tuh cuman putih abu-abu. Terus ada seragam khas PL gitu masih di kotak-kotak. Terus habis itu bawahnya bebas. Jadi gue ke sekolah tuh dulu enggak jarang banget gue mandi. Jarang banget gue mandi, karena sih gue jarang mandi, terus pakai baju kotak-kotak, gondrong, celananya jeans, terus pakai sendal.
Sendal hijack ya?
Ini ya, sekolah di Jakarta ya, gak ada tuh di sini.
Tapi kayaknya PL gitu. Doang sih dulu. Dulu ada dua sekolah cowok, dulu kita berantem mulu tuh.
Oh, tawuran juga nih bang?
Dulu partai, jadi kayak partai. Satu lawan satu.
Iya katanya jadi, gitu ya, pernah baca di Twitter tuh gitu. Jadi kalau tawuran yang maju satu-satu.
Gitu, jadi
yang,
dipilih keren, gitu
dipilih. Maksudnya kayak. Keren.
Ini gak bawa celurit gitu kan?
Enggak, gak bocor.
Itu STM bro.
Iya, berarti gak bisa di Facebook ya, info anak STM nasional. Ada tuh bang, berapa bang? Info jual CR, murah, ready, hari apa. Atau
mbak.
Dan gue dulu pertama berantem, maksudnya kayak berantem fisik gitu, ya SMA.
Jadi dari tawuran itu tuh? Jadi orang yang maju.
Mau.
Partai ikut.
Iya partai.
Harus kayak,
gak harus sih. Tapi lu pasti pengen nyobain dong.
Kayak fight club gitu ya.
Terus dulu partai, zaman dulu. Sekarang sih udah gak ada ya.
Terus partai abang apa nih? PDI
gue. Gue golput gue. Dari dulu gue golput. Sampai sekarang juga.
Gunanya juga.
Oke, jadi pembicaraan yang sangat menarik lah ya. Dari tadi kita mengcover banyak topik ya. Dari yang serius, dari yang memang ada ininya gitu.
Sampai ke healing.
Sampai yang gak jelas gitu ya. Jadi intinya kita terima kasih banget buat
Bang Dipa Gorosia udah datang. Masukin di Banjar Kedampang sini. Yeah.
Sekarang masuk Karang Taruna.
STC Kutang Banjar namanya bang. Alas di sama keluarga itu loh.
Minggu depan ya kerja bakti di depan. Ini ada rumput liar udah mulai tinggi.
Kita membangun skena di sini.
Teman-teman DJ kan bikin seafood di depan.
Oh iya.
Arci.
Oh gue baru tahu loh.
Ada seafood di depan.
Oke.
Gak tau nih mau buka kayak. Atau mungkin.
Lapak no.
Kita bisa bantu pembersihan selokan
Intinya kita berharap semoga nanti bisa ada kesempatan buat collab dalam bentuk apapun lah sama Gisin Boss.
Mau banget gue. Ayo.
Amin.
Ayo.
Gantiin gini. Gantiin ini sehari aja.
Nyensi. Dan intinya apa ya, kita harap yang terbaik buat project-projectnya Bang Dipa. Terutama dan, single barunya ya, Keep It Hush sama.
Amin.
Yeah. Dan semoga kelahirannya juga di bulan Januari. Apakah akan jadi DJ juga? Akan dicekoki lagu-lagu keren dari kecil juga? Sudah
kalau
pasti ya.
Gue lucunya gue apa namanya selalu ngasih lagu ke anak gue kalau misalnya lagu deep house gitu biasa aja. Okay. Tapi pas gue kasih denger kayak discharge gitu, terus disclose gitu. Dia kayak jadi gue mikir kayak
asal asal jangan dicekoin TikTok Korea pargoy TikTok kortong
gue nggak ada plan gue sama istri gue. Gue nggak mau ngajarin anak gue, tapi gue sharing apa yang udah gue dapat di hidup gue sama istri gue. Jadi kayak sharing aja, kayak misalnya gue ini gue sekarang sharing gitu. Jadi gue nggak akan
menggurui atau mengajari,
mengajari mendikte gitu enggak sih.
Ya, kalau Maria Montessori bilang anak itu adalah tanaman, kita cukup mengarahkan dia menuju ke arah matahari.
Jadi bisa, bisa dijual loh.
Iya, jangan dong.
Jangan kan.
Oke, oke. Terima kasih banyak Bang Dipa sekali lagi.
Thank you.
Thank you, bro. Yes. Let's close this gitu. Oke, okay.